Today I want to talk about not to be conforming to the world.
วันนี้ผมจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการหนุนใจที่เราจะไม่ลอกเลียนแบบหรือว่าดำเนินชีวิตตามแบบของชาวโลก
This comes from the book of Romans chapter 12 verses 1 and 2.
หัวข้อนี้เกิดขึ้นมาจากพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2
Which says I beseech you therefore brethren by the mercies of GodThat you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
พระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2ว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
Unfortunately, there is a confusion in the church today.
เป็นสิ่งที่น่าเศร้าหรือน่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้มีความสับสนในคริสตจักรของพระเจ้า
In the sense that it takes its values from the world.
ในแง่ที่ว่าคริสตจักรได้ให้ความสำคัญในค่านิยมเพื่อการดำเนินชีวิตจากโลก
Instead of taking its values from God.
แทนที่จะรับค่านิยมจากพระเจ้า
In other words, instead of taking the church to the world, is bringing the world to the church.
หรือในแง่นึงคือว่าแทนที่จะเอาพระเจ้าคณิยมพระเจ้าออกไปในโลกเรากลับเอาคณิยมของโลกเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้า
This has caused a mass converters who go to church every week, but they are somehow producing something which is not what God wants us to be.
อันนี้เป็นสาเหตุที่เราได้พบว่ามีคนมากมายที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ที่กลับใจเข้ามาในคริสตจักรแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระเจ้า
As a result, we don't do what Christ asks us to do.
ผลก็คือว่าเราไม่ได้ทำตามสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในคริสตจักร
And instead of changing to the likeness of Christ day by day, we are changing or conforming to the world.
แทนที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เหมือนกับพระคริสต์วันต่อวันเรากลับมีชีวิตที่ลอกเลียนแบบอย่างมาตรฐานของโลก
I believe that was the same reason Jesus condemned the Pharisees, telling them that you go around the world to make a convert, but you make them two times a child of hell than yourself.
นี่ผมก็เชื่อว่านี่คือสาเหตุที่พระเยซูคริสต์ได้ตำหนิแล้วก็ประณามพวกฟาริสีที่ออกไปแสวงหาสาวกที่ติดตามพระองค์แล้วพระคัมภีร์แปลว่าอย่างนี้ว่าพวกฟาริสีทำให้สาวกของเขาตกนรกยิ่งกว่าพวกฟาริสีเองถึงสองเท่า
The ending phrase of Luke chapter 16 verse 15 tells us what people value highly is detestable in God's eyes
ในพระธรรมบทที่ลูกาบทที่16ข้อ15ตอนท้ายว่าอย่างนี้ว่าเพราะสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้า
Of course this is in the context of Jesus telling the Pharisees that they cannot worship God and money they cannot have two masters
อันนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนว่าคนของพระเจ้าไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้า2 องค์คือเงินหรือโลก
Now you may ask, what is wrong with taking our values from the world?
เราจะถามว่ามันผิดอย่างไรในการที่จะนำค่านิยมของโลกเข้ามาในชีวิตของคริสเตียน
What does the Bible teach about the world?
พระคัมภีร์สอนเราอย่างไรเกี่ยวกับโลกนี้หรือค่านิยมของโลกนี้
1 John chapter 2 verse 15 tells us that love not the world.Neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him.
พระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ15ว่าอย่างนี้อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น
And James chapter 4 verse 4 tells us, do not know that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ4ว่าอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นก็คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูของพระเจ้า
To know a person means to know what that person values.
การที่เราจะรู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราได้รู้จักค่านิยมหรือมาตรฐานชีวิตของคนคนนั้น
And to have a relationship with a person, your values should be the same as or in agreement with that person's values.
เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักเห็นด้วยกับคนคนหนึ่งเนี่ยค่านิยมหรือมาตรฐานชีวิตของเราเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับคนที่เราจะมีความสัมพันธ์ด้วย
That is the same with God.
เช่นเดียวกันก็ไปยุกใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
Amos chapter 3 verse 3 tells us can two walk together unless they be agreed?
ในอาโมสและเอโมสบทที่3ข้อ3ว่าอย่างนี้2คนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้ง2จะได้ตกลงกันไว้ก่อน
Having relationship with God means adopting God's values in our life.
การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือการที่เรารับเอาค่านิยมหรือมาตรฐานของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา
And removing the values from our life which God doesn't approve
แล้วก็ขจัดค่านิยมของเราหรือของโลกนี้ที่ไม่ใช่ในทางของพระเจ้าออกจากชีวิตของเรา
I believe this process is the process of becoming like Christ
ขบวนการนี้ผมเชื่อว่าเป็นขบวนการการพัฒนาตัวเองการเติบโตขึ้นเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต
์ If we misunderstand what God values we misunderstand who he is
ถ้าเราเข้าใจผิดถ้าเราเข้าใจผิดค่านิยมหรือมาตรฐานของพระเจ้าเราก็จะเข้าใจผิดความเป็นพระเจ้าของพระองค์หรือพระองค์คือใคร
And if we misunderstand who he is how are we going to change to his likeness
ถ้าหากว่าเราเข้าใจผิดพระองค์แล้วเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไร
I want to show you two examples of the values
ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นถึงค่านิยม
God and the world
ระหว่างค่านิยมระหว่างของพระเจ้ากับของโลกนี
้ For example Luke chapter 15 when it talks about the prodigal son
ยกตัวอย่างเช่นในลูกาบทที่15พูดถึงเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหาย
Jesus reveals a sharp contrast between God's value and the world value.
พระเยซูคริสต์เปิดเผยแล้วก็เปรียบเทียบอย่างชัดเจนระหว่างค่านิยมมาตรฐานของพระเจ้ากับมาตรฐานของมนุษย
์ Jesus portrays a father which represents God.
พระเจ้าได้สำแดงพระเจ้าได้วาดภาพให้เห็นพ่อคนหนึ่งที่เป็นการเล็งถึงพระเจ้าพระบิดาของเรา
Who loves his sinful son.And runs towards him to meet him when he comes back in repentance and remorse.
พ่อคนนี้เป็นพ่อที่รักบุตรชายที่พระบิดาบอกว่าเป็นคนที่เนรคุณแล้วก็เป็นคนบาปในขณะที่ลูกกลับมาก็วิ่งไปหาลูกชายที่กลับมาหาเขา
In contrast to the selfish, self-righteous son, which is angry with his father because of his love for the other brother.
ก็เป็นภาพตรงกันข้ามกับภาพของพี่ชายที่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ยึดความชอบของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไม่พอใจที่คุณพ่อของเขาเนี่ยได้ต้อนรับน้องชาย
As I said the father represents God
ภาพของคุณพ่อเป็นภาพที่แสดงออกถึงความเป็นพระเจ้าพระบิดา
But that selfish self-righteous son represents mankind
แต่พี่ชายคนนั้นที่เห็นแก่ตัวเป็นเหมือนกับภาพที่เป็นตัวแทนของมนุษย์
And as we see in the scripture, God is always revealed as love.
แล้วถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราก็จะเห็นถึงเสมอต้นเสมอปลายที่พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์
But mankind, as we see in our life daily, is selfish.
แต่ว่าในท่ามของมนุษย์ของท่ามกลางมนุษย์หรือมาตรฐานของมนุษย์เรามักจะเห็นสิ่งที่ต่างกันก็คือความเห็นแก่ตัว
Now you may ask, how do we know what do we value?
แล้วคำถามของเราก็จะถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันในเรามีค่านิยมแบบไหนหรืออะไรบ้าง
When there is a time that you need to make a choice between what you want to do, usually your choices are based on what you value.
ในชุดของเราในความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราต้องตัดสินใจหรือเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็มักจะตัดสินใจบนพื้นฐานของค่านิยมหรือภาษาคริสเตียนจุดยืนของคริสเตียนจุดยืนของเราเอง
So if we say we value something but our decision making and actions is not in line with that value what we say is meaningless
เพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าเรามีค่านิยมแบบนี้หรืออย่างหนึ่งอย่างใดแต่เราไม่ได้ตัดสินใจตามค่านิยมที่เราบอกกับคนอื่นไอ้ค่านิยมที่เราพูดถึงก็ไม่มีความหมายอะไร
So when we want to make decisions we must make sure that not let things like TV media culture books magazines affect or infiltrate our decision makings
เพราะฉะนั้นในการตัดสินใจในการที่เราจะดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ผมแปลให้ดีขึ้นหน่อยคือว่าไม่อนุญาตให้เราต้องไม่อนุญาตให้ค่านิยมตามมาตรฐานโลกที่แทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเราอาจจะเป็นทางโทรทัศน์สื่อวัฒนธรรมหรือนิตยสารต่างๆหรือหนังสือต่าง
ๆ We should not let the world impact our values but we should hold on to what God values
เราต้องไม่อนุญาตมาตรฐานหรือค่านิยมของโลกเนี่ยมีผลต่อชีวิตของเราแต่เราต้องให้ค่านิยมหรือมาตรฐานของพระเจ้าเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา
Now what are the world values? What are the things the world values?
อาจารย์คุณเกวินเขาจะแนะนำยกตัวอย่างเช่นอะไรคือค่านิยมหรือของโลกมีอะไรบ้าง
For example, success.
ยกตัวอย่างเช่นความสำเร็จ
Whether it is material, whether it is authority, prestige.
ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในด้านของสิ่งของที่เรามีอำนาจบารมีหรือชื่อเสียงศักดิ์ศรี
It is self-protection.
การป้องกันตัวเอง
Self-esteem.
การนับถือเคารพตนเอง
self reliance
การพึ่งพาไว้ใจตัวเอง
pride
ความทิฐิเย่อหยิ่ง
appearance how do we dress
รูปโฉมภายนอกหรือวิธีการที่เราแต่งตัว
freedom let me alone let me do what I like to do
หรือว่าอิสระเสรีภาพฉันจะทำอะไรก็ช่างฉันอย่ายุ่งกับฉัน
relationships
ในเรื่องของความสัมพันธ์
vocation
ในเรื่องของการอาชีพการอาชีพ
experience
ประสบการณ์ต่าง
ๆ character quality
คุณภาพทางบุคลิกของคนคนหนึ่ง
education
เบื้องหลังการศึกษา
material goods
วัตถุสิ่งของ
family
เกี่ยวกับครอบครัว
work
เกี่ยวกับการทำงาน
possessions
เกี่ยวกับสิ่งที่เรามีแล้วก็ครอบครอง
getting ahead in life
เกี่ยวกับการคิดถึงความก้าวหน้าในชีวิต
experiencing life
แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในชีวิต
Now some of these values are in line with what God values
ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยค่านิยมบางอย่างที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยก็อาจจะสอดคล้องกับค่านิยมตามมาตรฐานของพระเจ้า
For example family God has set the basics of the family
ยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับครอบครัวพระเจ้าก็ให้ความสำคัญในเรื่องของครอบครัวในพระคัมภีร์ด้วย
But when our valueslike these world values which are in line with God values are not done through the eyes of God then it becomes a problem
อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่านิยมในโลกนี้ที่มันอาจจะที่ไม่สอดคล้องกับทางหรือมาตรฐานของพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่ขัดต่อน้ำพระทัยพระเจ้า
For example if we exalt our family above God
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายกย่องครอบครัวของเราเหนือการยกย่องพระเจ้า
Well, Jesus said, "Anybody who loves his father and mother more than me is not worthy of me."
พระคัมภีร์บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ชังบิดามารดาของเราเราก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นลูกของพระเจ้า
If we respect somebody because of his education,
หรือว่าเราให้เกียรติหรือเคารพคนคนหนึ่งเพราะเบื้องหลังการศึกษาของคนคนนั้น
or because of his position or possessions,
หรือว่าเราให้เกียรติเคารพกับคนนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขามีหรือเงินทองที่เขามี
Or because the way they dress.
หรือว่าเป็นเพราะว่าวิธีการแต่งตัวที่สวยงามของเขา
Rather than looking at him if he has a godly character or not.
แทนที่จะดูว่าคนคนนั้นมีความเกรงกลัวพระเจ้าหรือไม
่ Then we are looking at it from the world values.
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็กำลังมองคนคนหนึ่งหรือให้เกียรติคนคนหนึ่งในแง่ของค่านิยมหรือมาตรฐานของโลก
Now, as I said, for example, there's nothing wrong with education.
อย่างที่ผมบอกแล้วว่าการศึกษาเองไม่มีความไม่มีปัญหาอะไรหรือไม่เป็นสิ่งที่ผิด
But if education becomes everything in your life, then there's a problem.
แต่ว่าถ้าหากว่าการศึกษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพูดง่ายๆคือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณก็มีอะไรบางอย่างที่ผิดในชีวิตของคุณแล้ว
Now, what are the world values? I will give you some world values in contrast with what God values.
ต่อไปนี้ผมอยากจะให้ตัวอย่างหลายตัวอย่างเกี่ยวกับค่านิยมในการมีชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้ากับค่านิยมตามมาตรฐานโลกมาเปรียบเทียบกัน
For example, we talked about self-esteem.
ตัวอย่างเช่นเราลองพูดถึงเรื่องการนับถือตัวเอง
The world promotes believing yourself, love yourself, respect yourself.
โลกนี้พูดถึงว่ากำลังเขาเรียกอะไรนะให้ความคิดที่เราต้องรักตัวเองเชื่อตัวเอง
God promotes humility.
แต่พระเจ้าสอนถึงเรื่องความถ่อมใจ
The world promotes reasoning with arrogance.
โลกนี้จะพูดถึงเหตุผลต่างๆที่เราแสดงออกถึงความเย่อหยิ่ง
God promotes discipline.
แต่พระเจ้าพูดถึงเรื่องการมีวินัย
The world promotes therapy, especially in regard to many sins.
โลกอาจจะพูดถึงเรื่องการบำบัดในเรื่องของความบาปต่าง
ๆ But God promotes repentance.
แต่ในมาตรฐานพระเจ้าหรือค่านิยมของพระเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องการกลับใจ
The world promotes intelligence.
โลกนี้พูดถึงเรื่องการมีสติปัญญา
But God promotes godly character.
แต่พระเจ้ากำลังพูดถึงบุคลิกที่เกรงกลัวพระเจ้า
The world promotes flesh, whatever is good for your flesh.
โลกนี้กำลังพูดถึงสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ดีเกี่ยวกับฝ่ายเนื้อหนัง
But God promotes the spirit.
แต่พระเจ้าเน้นเรื่องฝ่ายวิญญาณ
The world promotes money.
โลกกำลังพูดถึงให้ความสำคัญเรื่องเงิน
But God promotes God.
แต่พระเจ้ากำลังประกาศพระองค์เอง
The world promotes comfort.
แต่โลกนี้กำลังสนับสนุนหรือประกาศเรื่องความสะดวกสบาย
But God promotes thankfulness in all situation.
แต่พระเจ้าหนุนใจเราให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกๆสถานการณ
์ The world promotes entertainment.
ในโลกนี้กำลังหมกมุ่นอยู่กับการความบันเทิง
But God promotes purity.
แต่ในความสำคัญของพระเจ้าให้ถึงการดำเนินชีวิตที่เน้นความบริสุทธิ
์ The world promotes whatever which is temporal.
โลกนี้กำลังพูดถึงหรือสนับสนุนในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วคราว
But God promotes whatever it is eternal.
แต่โลกพูดถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร
์ The world promotes narcissism.
โลกนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหลงตัวเอง
But God promotes loving others.
หรือเลือกตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่พระเจ้าเนี่ยสนับสนุนการรักผู้อื่น
The world promotes entitlement
โลกนี้พูดถึงเรื่องการมีการสิทธิการเรียกร้องสิทธิของเรา
God promotes responsibility
แต่พระเจ้าหนุนใจสอนเราเรื่องความรับผิดชอบ
The world promotes all roads are good all religions are good
โลกนี้พูดถึงเรื่องทางไหนคำสอนไหนก็ดีหมดโอเคหมด
God promotes the narrow road the way the truth and the life
แต่พระคัมภีร์สอนเราพูดถึงที่พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางแคบพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต
The world promotes the end justifies the means
โลกกำลังพูดถึงเน้นว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ได้เพื่อจะบรรลุเป้าหมายของเรา
But God promotes holiness at all times
แต่ว่าพระเจ้าของเราพระบิดาให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ตลอดเวลา
In one word whatever the world promotes is the way of death
พูดง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมาตรฐานมนุษย์บั้นปลายก็คือความตาย
But whatever God promotes is the way of life
อะไรสิ่งที่พระบิดาสอนอะไรที่เป็นค่านิยมพระเจ้าหมายถึงชีวิต
There are other values that God promotes
มีคุณค่านิยม Say again
Other values that God promotes
มีค่านิยมหรือมาตรฐานในการชีวิตอีกหลายๆอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู
้ I will share you some of these values
ผมจะแบ่งปันต่อไป
For example humility
ยกตัวอย่างเช่นการถ่อมใจ
generosity
การใจดีความมีน้ำใจการมีความเอื้อเฟื้ออาทร
sacrifice
การต้องใช้พระคัมภีร์นะการถวายตัวอย่างเสียสละ
selflessness
การเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัว
Love, especially loving those which are hard to love.
พูดถึงความรักโดยเฉพาะรักคนเหล่านั้นที่ยากที่จะรักศัตรูของเราศัตรูของเรา
Telling the truth.
การพูดความจริง
freedom in the sense that I'm not under the power of anything so that I can submit myself to God.
พูดถึงเรื่องเสรีภาพในแง่มุมของค่านิยมของพระเจ้าที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่มีอำนาจเหนือเราเรามีอิสระในการมีชีวิต
Compassion.
What do you mean? Sorry.
Compassion. Oh no, it's okay.
ก็เมื่อกี้ตกไปคือว่าอิสระในการที่จะมีชีวิตเพื่อจะให้กับพระเจ้าหรือมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น
Kindness.
มีความสงสารปราณีความเห็นแก่ความเห็นแก่ใจความปราณีกรุณา
Gentleness.
ความอ่อนโยน
Patience.
ความอดทน
bearing with each other
อดทนต่อกันและกัน
forgiveness
การให้อภัย
long suffering
ความอดกั้นใจ
joy
ความยินดี
peace
สันติสุข
meekness
ความอ่อนสุภาพ
temperance
you mean self control the same
yeah
การบังคับตัวเอง
now when somebody is preaching these things doesn't mean that he has already got everything right
ผมอยากให้เราฟังดีๆไม่ว่าใครก็แล้วแต่ยกถ้าเราเทศนาสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เทศนาเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว
Doesn't mean he has already achieved everything
หรือว่าได้ประสบผลสำเร็จกับในการดำเนินชีวิตตามค่านิยมเหล่านี้แล้ว
But it means what we do what Paul beautifully wrote
แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำก็ควรจะเป็นอย่างที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้อย่างสวยงาม
In Philippians chapter 3 verses 12 to 14 Paul writesNot as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before.I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
ฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึงข้อ14ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากหมั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต
์ I personally deal with some of the issues I wrote
คุณเกวินบอกว่าส่วนตัวเองก็รู้สึกดิ้นรนกับสิ่งที่ต่อสู้นะครับในสิ่งที่คุณเกวินพูดถึงข้าวยมต่างๆด้วย
At times I'm very impatient
บางครั้งนี่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทน
At times, I feel like I don't have forgiveness in my heart.
Say again, sorry.
I don't have forgiveness.
บางครั้งนี่ผมก็ไม่มีเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นไม่ค่อยได
้ At times, I feel I have pride because I think I'm right and it is my right.
บางครั้งผมก็รู้สึกเย่อหยิ่งและมีทิฐิและคิดว่าผมเนี่ยสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมทำนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
But to be honest, when we read the Bible, it doesn't matter you're right or wrong.
ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่สำคัญเลยที่เราจะคิดว่าเราถูกหรือเราผิด
The Bible teaches that we must have forgiveness in every condition
เราต้องพระคัมภีร์สอนให้เราต้องที่จะเรียนรู้ที่จะให้อภัยในทุกๆสถานการณ
์ In fact Jesus says if you don't forgive others the Father will not forgive you either
ที่จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไม่อภัยให้คนอื่นพระบิดาก็ไม่ให้อภัยกับเรา
Now some of the God values we read we can find it in Colossians chapter 3 verses 12 to 14 chapter 3 I will read it in English. Therefore as God's chosen people holy and dearly loved clothe yourself with compassion kindness humility gentleness and patience bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someoneForgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity.
ในโคลอสีบทที่3ข้อ12ถึง14ก็ได้พูดถึงให้เราเห็นถึงค่านิยมของพระเจ้าต่อเนื่องว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงอภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ
์ And 1 Timothy 4 chapter 4 verses 7 to 8 tells us
ในหนึ่งธรรมบทที่4ข้อ7ถึงข้อ8ว่าอย่างนี
้ says have nothing to do with godless myth and old wives tales rather train yourself to be godly for physical training is of some value but godliness has value for all things holding promise for both the present life and the life to come
อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตมาจาก1โทมัธีบทที่4ข้อ7ข้อ8
And Hebrews tells us how Moses rejected the world values the sin the pleasure of the world to be united or joined with the people of God
You
can read it
Can you say again
Hebrews chapter 11
ในฮีบรูบทที่11บทที่11ข้อ24 26
Yes tells us how Moses rejected the values of the world
บอกให้เราเห็นถึงว่าโมเสสได้ปฏิเสธค่านิยมหรือมาตรฐานของโลกอย่างไร
And how he rejected the sin and pleasure of the Egypt
แล้วโมเสสปฏิเสธความบาปที่มีต่ออียิปต
์ to be recognized with the people of God
โอเคปฏิเสธความเป็นอียิปต์หรือความบาปของอียิปต์เพื่อจะมีความผูกพันกับคนของพระเจ้า
For the sake of Christ Jesus.
เพื่อพระนามของพระเจ้า
Other values are mentioned in Matthew chapter 5.
แล้วก็มีค่านิยมต่างๆที่พระคัมภีร์สอนเราเห็นอยู่ในพระธรรมมัทธิวหรือมัทธายนะครับบทที่5
This passage is known as the Sermon on the Mount.
พระคัมภีร์ตอนนี้มีชื่อว่าคำสอนบนภูเขา
I will just read them. You know probably most of them. I believe each one of these values can be the topic of one sermon at least.
You won't read it, right? Won't read it.
No, I will not read it.
คุณเกียรติบอกว่าจะไม่อ่านเพราะแต่เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยได้รู้ถึงพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วก็เมื่อเรากลับไปอ่านเราจะเห็นว่ามีค่านิยมหรือมาตรฐานพระเจ้าหลายๆอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้และก็ทำตามได้
But I want you to read them and meditate on them.
แต่ผมอยากหนุนใจให้เราทุกคนที่จะกลับไปอ่านแล้วก็ใคร่ควรกับพระคำของพระเจ้าตอนนี
้ Now, if you have all these God's values in mind,
ถ้าหากว่าเรามีเข้าใจแล้วก็มีค่านิยมของพระเจ้าในชีวิตของเรา
Whenever we are faced with a challenge in our life and want to make decisions,
เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเผชิญกับปัญหาต่างๆในโลกนี้และจำเป็นต้องตัดสินใจ
Hopefully those decisions will be based on what God values
ผมก็หวังว่าเราทุกคนจะตัดสินใจบนพื้นฐานของค่านิยมที่มาจากพระเจ้า
And if we do so then God will empower us to do what he wants us to do
ถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าจะให้พลังหรืออำนาจกับเราในการที่จะสามารถกระทำได้หรือดำเนินชีวิตอย่างนั้นได้
And I believe that is the time we change to His likeness day by day.
นั่นคือสิ่งที่เมื่อเราตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าก็จะให้เรามีชีวิตที่เติบโตแล้วก็กลับกลายเป็นเหมือนอย่างพระคิดหรือพระเจ้าวันต่อวัน
So my challenge to you is let us examine our lives.
การท้าทายหรือการหนุนใจของผมในเช้าวันนี้ขอให้เราทุกคนที่จะสำรวจชีวิตของตัวเรา
Let us see and examine to see where do we get our values from.
ให้เราพิจารณาตัวเองและไข้กวนตัวเองว่าเรามีค่านิยมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยได้มาจากไหน
If it is from the world then let's get rid of them
ถ้าหากว่าคุณได้พบว่าค่านิยมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มาจากโลกนี้ผมก็ขอให้พี่น้องได้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไป
And let us get close to God, what God values and walk with him and become like
และขอให้เราที่จะเข้ามาใกล้มาถึงค่านิยมหรือมาตรฐานของพระเจ้าอย่างที่เราควรจะมีหรือควรจะได้รับ
This way we will not be conformed to the world but will be transformed
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของเราก็สามารถพูดได้ว่าเราไม่ได้ลอกเลียนแบบตามค่านิยมหรือมาตรฐานของพระเจ้าแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างของพระเจ้า
Thank you and God bless you
ขอบคุณมากและขอพระเจ้าทรงอวยพระพร